Азатлык радиосы сөйлим. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 30 сентябрь, дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда татар матбугатында ребрендинг башлана. Авырлыкларга юлыккан Мәгърифәт газета урынына Гаилә һәм мәктәп журналын чыгара башлау, үлми дә калми да яшәгән башка матбугат чараларына сабак булалар иде. Амир Али Аблаев кабат Кырым мөфти итеп сайланды. Азат җырчылар, Каләп яшьләр клубында Азат Sound Systems белән очрашу турында тыңлагыз. Болар барысы да азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүген Димәшеккә химик корал куллану турындагы мәгълүматларны тикшерү өчен халыкара белгечләр төркеме киләчәк. Узган җомгада БМОның Иминлек шурасы химик корал куллануны тыю оешмасына Сүриягә 2014 елның уртасына кадәр химик коралларын юк итүгә ярдәм итәргә чакырды. Сүриядә эшләүче инспекторлар төркеме октябрь азагына кадәр илдә химик корал кулланылуы очраклары турында хисап тәкъдим итәргә тиеш. Узган якшәмбедә Сурия президенты Башар Асад илнең БМО Иминлек шурасы резолюциясе таләпләренә буйсыначагын һәм химик коралны юк итәчәген белдерде. Саратау өлкәсендә Новороссийский мәхкәмәсе тарафыннан Коръән тәрҗемәсе тыелуга каршы Русия хөкүмәте исеменә имзалар җыю башланган. Мөселманнар бу тыелуны илнең кануни ватандашлары булган ислам тарафдарларын мәдәни мохиттан чыгарып атырга теләү дип саный. Шулай ук дини китапларга экспертиза ясау юнәлеше инде искергән һәм аны яңартырга кирәк дигән фикерләр дә яңгыраган. Илмир Кулиевның Коръәннең урыс теленә тәрҗемәсен тыю турындагы карарны инде Саратауның Марк шәһәреннән Равил Тугушев мәхкәмәгә шикәя иткән. Русия президенты каршында кеше хуклары шурасы Илья Шабалинский һәм Павел Чиковның гамәлләре әлеге оешма вәкилләре статусына туры килмәүне карарга җыена. «Известия» газетасы язуынча шура әгъзасы профессор Евгений Мысловский бу хакта оешмага хат белән мөрәҗәгать иткән. Анда ул Пуссирайт вәкиле Надежда Толоконникова тотылган Мордовияның 14-нче колониясе турында Шабалинский һәм Чиковның Белетрап ялган мәгълүмат таратуы турында әйтә. Шулай ук ул Чиковның Ирина Хрунова ире буларак бу эштә катнашырга мөмкинлеген шик астына куя. Билгеле булганча, Хрунова Толоконникова адвокаты булып тора. 23 сентябрьдә Толоконникова төрмәдә тотылу шартлары һәм колония җитәкчелегеннән үтерү янауларына зарланып ачлык игълан итте. Җәзаларын үтәүне контроль итү идарәсе аның бу белдерүен шантаж дип бәяләде һәм аны тәртип бозганнар өчен тотыла торган бүлмәгә күчерделәр. Аннан ул кичә хастаханәгә озатылган. Президент шурасы вәкилләре белән әлеге колонияда булган Шабалинский колонияда хокук бозулар турындагы мәгълүматларны раслады. Трексой оешуына 20 ел тулу уңаеннан 1 октябрьдә Төркия башкаласы Анкараның иң абруйлы концерт залында 14 Төркия җөмһүрияттан килгән 150 сәнгать остасы зур тамаша күрсәтәчәк. Төркия дөнья йолдызлары дип аталган концертта Татарстан һәм татар халкы музыка сәнгатен Регина Вәлиева, Арслан Сәйфи һәм Рөстәм Вәлиев тәкъдим итәчәк. Татар-Информ хәбәр итүенчә, 800 кешелек концерт залындагы тамашачылар арасында Төркиянең дәүләт, сәясәт һәм сәнгать эшлекләре, Төркия җөмһүрияттәрнең мәдәният министрлары һәм вәкилләре белән бергә Татарстанның мәдәният министры урынбасары Гүзәл Нигъмәтуллина, РК мәдәният министры Маршил Таишев, Илдус Тарханов һәм Зилә Вәлиева да булачак. 2 октябрь көнне Төркия мәдәният министрлыгының 31-нче даими шурасы утырышы узачак. Анда Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Төркия, Төркменстан кебек Төрксой оешмасына тулы әгъза илләр һәм Алтай, Башкортстан, Гагаузия җире, Саха, Якутия, Татарстан, Тыва, Төньяк Кипра кебек күзәтүче әгъза җөмһүрияттәрнең мәдәният министрлары вәкилләре катнашачак. Утырышта 2014 елга эш программасын киләсе елда Төркия мәдәният башкаласын игълан итү чаралары каралган. Шулай ук 2014 елның кайсы данлыклы Төрки шәхес исеме белән йөртеләчәге турында сөйләшүләр алып барылачак. Утырышның соңгы бүлегендә Төрксой оешмасының җитәкчесе сайланачак. Даими шураның 32-нче утырышын кайда һәм кайчан үткәрергә кирәклеге билгеләнәчәк дип яза мәгълүмат агентлыгы. Иртәгә Казанның IT паркында Татарстан алга программасы эшли башлый. Ул алга Google белән дип аталган мәгариф башлангычының беренче өлеше санала. Чара Русия төбәкләрендә интернет технологияларын кулланучыларның мөмкинлекләрен үстерүне күздә тота. Беренче 13 октябрь көннән дә Казанда аның кысаларында бизнес-семинарлар, студентлар һәм мәктәп укучылары өчен лекциялар, мәгариф хезмәткәрләре, программа эшләүчеләр өчен чаралар оештырылачак. Шулай ук мәгариф хезмәткәрләре белем бирү эшчәнлегендә интернет технологиялар куллануга багышланган курсларда белем арттырачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ел көнне җыелган Кырым мусульманнары корылтайында Амирали Аблаев кабат Кырым мөфтие итеп сайланды. Ул Кырым татар халкы 4-5 корылтай делегаты мәҗлеснең президиум әгъзасы булганы өчен аны тәнкыйть итүчеләр дә бар. Дилевор Усман тулырак итеп сөйләр.
28 сентябрьдә Ахмәчиттә Кын татар театрында үткән Кырым мусульманнарының 5 корылтайы мөфти вазифасына кабат хаҗи Эмирали Аблаевны сайлады. Аның намзаты өчен Кырылтайда теркәлгән 311 делегат бер тавыштан тавыш бирде. Тавыш бирү ачык рәвештә булды, муфти вазифасы өчен альтернатив намзат та булмады. Кырылтайда муфтиның узган 5 елда эшләнгән эшләр хакында ревизион комиссияның хисап докладлары тыңланды, муфти сайлаулары үткәрелде. Эмирали Аблаев бу вазифага инде 3-нче тапкыр 5 еллык мөддәткә сайланды. 1962 елда Үзбәкстанда туган Эмирали Аблаев 1995-99 елларда Кырымның Ислам Терек районындагы Жайлау авылында имам, аннары Ислам Терек районының баш имамы булды. 1998 елда ул Төркиянең Маниса шәһәрендә мәдрәсәдә дини белем алды, аннары Ливанда гарәп теле буенча белемен арттырды. Ул муфти булганда Кырым буенча 80-гә якын иске җәмигъ мәчетләр мусульманнарга кайтарылды, 47 яңа мәчет төзелде, 3 мәдрәсә ачылды. Ах мәчеттә төзеләчәк зур мәчет өчен җир аерылды. Эмирали Аблаев Кырым татарларының традицион ислам динен тутучыларының тарафдары. Ул Кырым мусульманнары арасында аларга хас булмаган ислам юнәлешен пропагандасына, исламны төрле спекуляцияләрдә куллануына каршы Яш ислам белгечләренә мөфтиятның идарә органнарына җәлеп итү аның төп максатларыннан берсе иде узган соңгы 5 елда. Ул Кырым татар халкының 5-нче һәм 4-нче корылтайының делегаты, мәҗлеснең президиум әгъзасы булганы өчен аны тәнкыйть итүчеләр дә бар. Имеш ул мәҗлес сүзе белән йөри, дин белән сиясәтне аермый икән. Корылтай эшендә катнашкан мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров корылтай ахырында сүзгә чыгып, Кырым мусульманнары корылтайы болай тәртипле тыныч үткәненә шат булганны, октябрь аенда узачак Кырым татар халкы корылтайы да болай узганны телим, диде Рифат Чубаров. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Токсанчы еллар башында Татар студентлар газеты дип башланган, соңыннан Мәгариф министрлыгы канаты астына кергән Мәгарифәт газетының авыр хәле турында сөйләгән идек. Июль аеннан газет чыгудан туктап, аның редакциясе яңа журнал чыгара башлады. Гаилә һәм мәктәп исеме астында басылып килгән журналның инде 2 саны дөнья күрде. Аның баш мөхәррире Илдар Миргалимов белән Бикә Тимирова сөйләште.
Шул редакция базасында эшләнә, шул кешеләр эшли. Бюджетка нигезләнеп, шуңа күрә менә бу эшкә килгәндә дә мин аны тегелеке традицияләрне күпмедер дәрәҗәдә саклап, шул элекке басмага яңа сулыш өрү бурычы куелган итеп эшли башладым. Ахыры карарны әлбәттә Татмедия чыгара, чөнки аның хуҗасы Татмедия, бу Мәгърифәт тә, Гали һәм мәктәп тә, ул Татмедияның бір филиал болса ала. Сіз оңайынан біз әлі қаманды рәсмі рәуіште Мәғрифәт газетісі редакциясы болып санала біз, әм ол шулай қалырға шаған. Тез Мәғрифәт редакциясы ғайлы қаматтан деген журналы шығара. Тіп осылы нәрседе Мәғрифәт ол ұқтышылар газетісі, ол ұқтышылар үшін шыға. Ғайлы қаматтан тіп аудиториясы ол ата-аналар. Біз әкірінеп башка юнәлешкә җибәрәбез. Элек укытучылар өчен чыккан басма, хәзер ата-аналар өчен чыгачак. Әлбәттә, тәй күшүшәр бар. Чөнки журнал башта мәгърифәт газетасына язылганларга җибәрелә, ягъни ул рәсәттә укытучылар кулына эләгә. Шуңа күрә, беренче саннарның эчтәлегендә Оқытушылар үшін қызықлы әйберлер, әм оқытушыларға бағышланған мәкәлләр дә шыға. Ләкин әкренеп, төп оқытушыбызның ата-аналар екенін есепте тұтып, біз алар үшін ішті контентіні аларына көзде тұтып эшләячәкбез. Журнал нәрсә турында. Нормаль кешенең төп кыйммәте, тормыштагы төп кыйммәте ул гаилә. Гайлянин ядраси дейтінде ол балалар. Нормаль кіші ол балалар деп бісе, аным теге тұрмыш қабетлерін бірінші орында шыл бала. Бала деп ішілі, бала деп өзінің тұрмышын құра, бүтін нәрсесін шыл балаға, балашыларға әзір. Біздің нормаль кіші деп ейдейм. Хәм біз шыларының мәнфағатларын, шыларының ихтияждарын көзде тұтып, бала тәрбиелеу тұрында журнал шығарамыз. Бала тәрбиелеу мәселелерін әтірлі яқылап келерге бола, ол сәлеметлік яғымнанды, ол педагогик яғымнанды, социал яқылау, юридик мәселелер. Яғни бала тәрбиелегенде көп түрлі проблемалар болан шырашыра тұру келе, әм біз нәшуші процесіні әтірлі яқылап қолашыларға тұрышығыз. Әм нәшуші бітін үлкелерге құраған білегішілерден біз екірлер алып, есе олар өзлеріміз нәқілдер әзірліп, бізді бастыра. Біз психологлар білен келіштейін, олар Росток өзәге бізді дайыми психолог сәхіпәсін олып барашақ. Әмірімді ДРКБ білен сілешілер болырай тейш. Олар да шылай өзлерін сәхіплерін олып барырай тейш. Қарқында шылай тәлім тәшекмен. Ну, бірінші сам ол бек дейсі шіленді. Фактически ол бір атына, ол күншінде ішленді, шоған көрі ол өзім шағырап, мен әні таныйым. Екінші санына біз екі атына да ішледік, шынки дәл шықты, ерімісінде емі, лекін әні тапшыр уақыты бір атына олдан бұл атын ішін. Оның ішінде, фактически бір атына, біз әні шыға екі атына ішінде ішлен, әзір уақыт еркінірек.
Міне бұл коллектив қанчик ауыр болмады мұсын күші ол күнделік? Атынаға бір шыға тұрған газет журналисті, журналисті білән ол айырылайынды біраз.
Коллективқа да өзіме де бар енді оның ауырлықлары. Яңа режима күші, яңа стилге күші, оларға да мен де бір қадар ауыр болды. Лекін коллектив мені бек жақсы қабыл етті, бек жақсы қарсылады. Олар бұл жерлерге шат, жерлерге әзір, жерлерге риза. Оған көре түгі бүтін тәліплеріні, бүтін шартларына олар түгел өтірке тұрша. Мен өзім де үйренем әлі, олар білен бірге, олар да мен білен бірге үйрені. Нормальный іш процесі бары.
Неше кісіздің тиражлар, ол әлігі мағрифетнікі болғаш, бірік бұл әне, шын? Бірік сонда?
Әйе, шыл мағрифет тиражы білен шыға. Шыл мағрифет тиражы білен шыға.
Неше
дәне? Нәбірінші сан 6000 дәне шықты, шынке біз аның 500 дәнесін август конференциясында, август спецсоветінде тарақта құршады. Біз яңасын 5000 ярым тираж білен шыға.
Аның түгәлі подписной тиражы білен шыға ме? 5000
ярым. Подписка бұл тиражы, тез ұлшылар шамал 5000 шамасын еме, қолғаны розинцы, әм түгі тарату, түгі башқа мақсатларды ішкені тұрған мүлдер.
Мен екі елма екі неше ардығыз, екі сон бұл журналына айтығы мәғрифет газетіна езілған кішілер неді. Олардан нендір болса реакция келді ме сон немі? Неше әпсіз бізге журнал жіберәсі біз газетқа? Ол бір нендір көбірек оқытушылардың мақсуслашқан нендір бір журналы дей ме? Бір газеті дей мақсуслашқан, мағариф темаларына езілдірған мүлдер. Міне олардан нендір реакция бар ме? Екі елмасын болса.
Міне бұл өзгерішілерге әзірленген уақытта татмеди жетекшілігі еткені, әгер де кішілер бұл журналға қарсылық білдірсе, дұрысырақ міне мағрифетке жазылған кішілер бізге бұл журнал керек емес екенін, біз оған жазылмады деп айтсалар, оған шул жазылу бейсін кері қайтаруға деген шарт қойылды. Лекин бүгінгі күнге қадар әлі бір мына кіші де жоқ, бұл маған керек емес нәрсесін бұл деп еш болмады. Онлайн фикірлер де болды, шулай оқ тәнқид фикірлері де болды. Ну, тәнқид ол сал тәнқид түгіл, ішкілікті конструктивті тәнқид. Шуға көре бұл біздің дебют нашар болғанда әйбәт болды деп санаймын.
Журналыңызда қарым реклама да бар енді. Енді реклама берушілердің.
Ну, рекламаны өздері керек енді, ол шынки рекламасыз бюджет толы болмайша.
Сіз саяси темаларға кірмесіз бірін. Чүнкі мәктепте сіз біләз қайта отар тіл оқыту білен, отарналар қошылығы зор, бәхәсілер зор бара, ол темаларға қағылырға олесіз ма?
Ол мәғариф темасы ол бар, бір түйе екі ол дәрежеде саясетке қағыла. Ол республика саясетінің стратегик юнәліші бетінде. Шуңа күрә аннан кашып булмый һәм аннан кашарга теләк тә юк. Әгәр дә карасаң, журналында милли мәгариф дигән рубрика бар. Яңа журналда, яңа санда ана теле проекты турында сөйләп бара. Теге беренче санда да шул рубрика башлаган язмалар. Без үзебезнең теге бер брошюрамыз итеп милли мәгарифне үстерү һәм аңа булышуны күрәбез. Шуңа күрә бу әйберләр барыбер булачак. Булар кирәк әле.
Сезнең бу журнал калмаячак индеме?
Ну, калганы әйтү теләге бар инде, әйме? 32 метул мик әс. Ләкин барысы да финансларга бәйле. Китап медианың бюджеты ул шикле. Әгәр дә республика президенты үзенең атыйгасын бирсә, ул сәй финанслар табылырга мөмкин. Чөнки безнең бит әле урысча бер анда шәһәр урысча тора. Яңа елда соң шуның урысчасы булырга тиеш.
Ага, бик яхшы. Аник, мин нигә кирәк булды? Мин сәбәпле андый максат куелды. Татарча җитмейде минем.
Татарча басмалар алар нигездә районнарда тарала. Районнарда һәм авылларда. Татар басмасын нигездә шунда укырлар белмейме? Шәһәрләрдә татарча белүчеләр һәм татарча укучылар алар бик әсәттә ди. Татарлар да урысча укый. Ләкин безгә ул аудиторияны кулланырга кирәк. Шуңа күрә алар өчен аларны күздә тотып урысча версия дә булырга тиеш. Бу проект алдыннан алганда мәгариф министрлыгы белән берлектә эшләнә. Алар безгә булыша һәм аларның шул министрлыгында теләге шул булды урысча вариантында чыгарга. Ике дәүләт телендә чыгар.
Аны өчен системы финанслар каралганмы? Сез бит әйтәсез, мәгърифәтнең
бюджеты белән. Әйе, төп мәсьәлә шунда инде, безнең бит мәгърифәт газетасының бюджеты шул журналларны тарта алмый. Умен, ты журнал чыгару, чыгымар күбрәк газета фарам. Ты мәгърифәт 4 тапкыр чыкса да айга, аның бары бер ты типография чыгымары әзерлек. Шуңа күрә безгә өстәмә финанслар эзләргә кирәк. Ну, без аны эзләй алмыйбыз инде, реклама белән генә аны тартып булмый. Шуңа күрә, әгәр дә Рөстәм Нуралиевич добро бирсә, безнең планнар тормыш ашара.
Мәгариф министрлыгы белән, элек бит инде ул мәгариф министрлыгына гомумән караган иде бу газета. Аннан соң ничек бер аны чыккан, сезме?
Мен тарихын бик белмейм, но теге.
Юк, мен бу журналда хәзер мәгариф министрлыгы тек дуслар булыр гына инде, учредитель түгел, дидеме?
Юк, юк, ошо бердән бер учредитель ул Татмедиа. Мен җиңә әйтә, мәгариф министрлыгы безгә консультатив ярдәм күрсәтә, теләктәшлек күрсәтә. Ул мен безгә мәгълүмати ярдәм күрсәтә дип әйтәм.
Шут-шут яшәүче тие кеше яздыр метро газетләр бик исәбен. Менә бу сезнең ничектер мисалыгыз башкаларга да уңай мисал була алмас иде мәре. Брендинг ясап, ничектер мәсьәләгә башка яктан килеп, яңача ясап, карап аңа шундый менә тәҗрибәгә ничек карыйсыз? Гомумән татар матбугатына караганда.
Ну, минем белемчә, бу процесслар инде башланды. Теге Сабантуй газетасын журналы итеп үзгәртәләр. Тагындыр башка үзгәрешләр булырга ашаган. Әлбәттә, бу кирәк. Чөнки нәрсә дип әйтим, менә күпчелек коллегаларым шулай дейді. Менә хәзер кешеләр не башка, алар оқымыйлар, алар не, аңыра халық, нәрсә кирәклеген үзенә білмей, теге үш тиенлік советлер, теге сары прессаған күбен кете. Ләкин теге халықны аңыра деп санап, өзіңні ақылыға шығару ол дұрыс түгіл. Халық аңыра түгіл, халық өзіне нәрсә керектігін яхшы білә. Әгер дә син халыққа нәрсә керектігін аңламайсың, һәм бар тек үстіп саның тусаны итіп, элекке іште, элекке іш ұсылларын дауым етесің екен, сенің келешегің болмай. Аңа яңа ұшыға жайлашу керек, шул яңа заман тенденцияларын сезере керек. Әгер дә ұшының ұқтияжылары екінші, сіз ол ұқтияжыларыны қанағатлендіре тиеш. Юбезсә, киречеракта латын татар матбуатын югалтачакбыз. Бүген әле дәүләт азмы күпме безгә ярдәм итә, ләкин көннәрдән бер көнне, ну, үз күреп торасыз, кризислар, ниләр, бюджет дефицитлары бар. Ул ярдәм кисәк кенә икебергә мөмкин. Әгәр дә без үзебезнең укучыларыбызны саклап калабыз экен, эми ул чаракта мөхөттө үлөшөйк. Шуңа күрә ул өзгертип курулар, нилер алар бар булырга тиеш. Тормуш дәвам итә. Тәгәрдә су җылып торса, ул сасый башлый, шуңа күрә ул алып торырга тиеш.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның актерлар йортындагы театральный кафесында Калеп яңа буын яшьләр җыены альтернатив татар музыкасын уйнап җырлаучы Азат Sound Systems төркемен кунакка чакырды. Дистәләгән татар яшьләре чит ил сәхнәләрендә яңгыраган милли көйләр, татар эстрадасы өчен гадәти булмаган фикерләр, яңа буын шигырьләрен ишетте. Шул кичәдән өзекләр һәм Азат төркеменең җырчыларын тыңларга чакырабыз.
Сезнең игътибарыгызга Азат Sound System Түркімін тәрбим етәріз, егетті әрәхім етігіз. Кімнәрдір бұл түркімні, түркім бірі бүгін бірінші тапқыр күзгәрімізі шырашадыр. Кімнәрдір келісінше азатлар біліп, яратып аларынан тағым бір шығышына күс алыра келгенлердір. Барасыға да тағым бір тапқыр зор рәхмәт. Қазір сөз аларға азатларының Алар үзләре нишек тәкъдим итәләр, төрле музыка юнәлешләрен бергә кушып, ниндидер шундый милли классикага һәм яңа театр музыка тудыралар. Менә тудыралармы, юкмы? Моны әйдәгез шушы сорауга җавапны бергәләбез дип. Тудыралар кылуы гайбәт.
Исәнмез.
Исәнмез.
Дуслар, бүгін ғадәти кеш түгел, ғадәти концерт түгел. Біз, әйе, біз бүгін, әйдәгіз барымызда азат болып, шушы, білмейм,
формалитет.
Да, әйе. Шын мәғнәдә дуслашып, аралашып, музыка һәм шигырьләр тыңлый бүгін. Әй, бірінші җырыбызны башкарып китәбез. Монда булса безнең борынгы булгар бабаларыбызның мөнәҗәт илләфи инандым белән Аллага.
Oh, 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 oh
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.